класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Чувствате ли се притиснати от обстоятелствата? Може би сте някъде, където не искате да бъдете. Или животът ви е поднесъл неприятна изненада. Обикновено не се случва това, което желаем. Една реплика, която пък не носи голяма утеха. Но има нещо по-ценно от кухите фрази. И това е какво казва Бог в подобни ситуации. Какви са неговите съвети към хора в безизходица или най-малкото в трудно положение. Това днес е темата в категория живот. Аз съм Ради.
Здравейте от мен. Аз съм Божидар. Да навлезем в една история, която ще ни помогне да сварим това, което може да ни бъде от полза за житейските изпити. За начало, кратка историческа справка. Това е времето, когато Вавилон превзема света. Отминали са златните времена на Израелевото царство, което след смъртта на Соломон се разделя на две. Южното царство, включващо Юда и Вениамин, и Израел, обединява останалите 10 племена.
В 722 година Асирия слага край на Израел. По-слабото юдино царство запазва своя суверенитет. Този факт противоречи на историческата логика и евентуално може да намери обяснение в контекста на провежданите от цар Езекия и пророк Исаия религиозни реформи.
100 години по-късно реформата се подема от цар Йосия и пророк Иеремия. 13 години царят стои на страна от политическите бури, но виждайки на къде духа вятърът, влиза в битка на страната на Вавилон с египетския фараон Нехао и пада убит. Така Юдея се намесва в политиката на плодородния полумесец и нейните царе стават пионки в ръцете на Вавилон и Египет. Първата жертва е Йоахаз, приемника на Йосия, който царува само 3 месеца и е сменен от Йоаким с наместа на Египет.
В 605 година Навуходоносор се чувства достатъчно силен, за да успори египетското върховенство над западните сирийски провинции. Йоаким прави политически завой и успява да спечели доверието на Вавилон. Като гаранция за мир, Навуходоносор се задоволява да вземе единствено няколко заложници от царско потекло. Между тях са Данаил и неговите приятели, известни също от Стария Завет, и дори той съдържа една цяла книга, озаглавена Данаил.
След 4 години конфликтът между Вавилон и Египет пламва отново. Йоаким използва момента да се освободи от чуждото управление и отказва да плаща данъци като васален цар. Навуходоносор решава да накаже непослушния управник. Но докато той се придвижва към Йерусалим, Йоаким ненадейно умира. На престола се възкача неговия син Ехония. 18-годишният цар трябва да плати цената на бащената измяна. В третия месец на своето царуване той благоразумно се предава. Навуходоносор го отвежда като затворник в Вавилон заедно с майка му, висши административни служители и хиляди пленници, предимно занаичи и художници. Между тях е и пророк Езекиил. Навуходоносор поставя на престола Матания, като го преименува в Седекия.
Сякаш бурята отминава останалите в Ерусалим. Те имат усещането, че са привилегировани, докато пленниците са в катастрофична ситуация. Тогава се намесва Бог и казва на Еремия да напълни две кошници с плодове. В едната има смокини първо качество, в другата – загнили. Гатанката е коя кошница представи останалите в Ерусалим и коя отведените в Вавилон. Няма две мнения по въпроса. Гнилите плодове са вавилонските пленници. Но Бог опонира, бъркате в отговор. Изгнилите плодове сте вие, които сте останали в Ерусалим. Добрите плодове са в Вавилон. Това е шокираща вест. Хората не могат да схванат логиката на живота. Те решават, че Еремия е предател, хвърлят го в затвора и го осъждат на смърт. Но техните твърди мерки не променят факта, че той е избраният от Бога пророк, който, между впрочем, става печален свидетел на изпълнението на своите предсказания.
На практика Юдея съществува още 11 години. В това време има още две по-малки изселвания и едно голямо, когато портите на града, двореца, представителните постройки и храма ще бъдат изгорени, а стените и укрепленията разрушени. Една трагедия сравнима в еврейската памет единствено с Холокоста при Хитлер. Но най-лошото за жителите на Йерусалим предстои. За сега те мислят, че са пощадени, а депортираните им сънародници обречени.
Ето ни вече в центъра на метежни събития. Кой не би искал в такъв момент да чуе какво прави и мисли Бог за неговата ситуация? За пленниците това се случва чрез едно писмо, но за него след малко. Това е категория живот. Аз съм Ради, останете с нас.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Здравейте пак, това е категория живот, а вие сте с Божидар и Ради. Преди малко се озовахме в центъра на драматични събития от еврейската история. Те са записани в Библията, за да стигнат до нас и да ни помогнат да разберем по-добре живота и може би да живеем и по-добре. По това време, 6 век преди Христа, Вавилонската империя превзема света. Вярата деградира и е заменена от идоли и извращения. Елитният ешелон на еврейската нация е отведен в плен. Пълното разорение предстои. За депортираните евреи това е най-лошото, което може да им се случи.
За да повдигне духа на пленниците, Иеремия ми изпраща писмо. Той избира два мъже от делегацията, която всяка година носи данъците във Вавилон, да го прочитат публично пред всички. Писмото казваше: така казва Господ на воинствата, Израилевият Бог, на всички пленници, които аз отведох в плен от Ерусалим в Вавилон. Стройте къщи и живейте в тях, съдете градини и яжте плода им, вземайте жени и раждайте синове и дъщери, вземайте жени за синовете си и давайте дъщерите си на мъже, и нека раждат синове и дъщери, и се умножавайте, а не намалявайте. И търсете мира на града, където ви отведох в плен, и се молете за него на Господа, понеже в неговия мир ще имате и вие мир. Иеремия 29 глава, 4 до 7 стихове.
Скъпи приятели, за мен това писмо е голяма изненада. Тонът е твърде ведър за изгнанници. Животът на тези хора е изтръгнат от ръцете им, а Бог говори за къщи, градини и някаква семейна идилия. Може би си мисля, че ако бях авторът, щях да се възползвам от момента, за да си разчистим сметките. Може би щях да кажа нещо от рода: стана ли ви ясно защо сте в това положение, или да ви помогна с още някое страдание? Смущава ме и нещо друго. Струва ми се, че посланието е твърде материално: да строят жилища, да се благоустройват, да раждат деца. Често за нас, християните, да живееш добре сред грешниците и да нямаш огризения е престъпна идея. Лично аз може би щях да наблегна повече на духовната част, на покаянието, на молитвата, на четенето на пророческите свитъци и, разбира се, щях да разбия конкуренцията в лицето на езическите идоли. Нямаше да пропусна и предупрежденията за новите и опасни изкушения, които моите хора ще срещнат в Син Сити, града на греха на онова време. Щях да кажа най-важното, а не да говоря за строежи, оранжерия и други светски работи. Със сигурност това щеше да е една огнена проповед по местното радио Гласът на надеждата, а може би цяла поредица за духът на Вавилон.
Можех да се фокусира върху търпението на светиите. Стиснете зъби и изтърпете положението. Разчитайте на мен. Ще ви помогна да избутате тези 70 години в името на вашите деца. Направете го за вярата. Това са само две поколения, които се налага да пожертвате. Но очевидно с Бог не мислим по един и същи начин. Противно на моите разумни очаквания, той казва само нещо утешително. Когато ти се струва, че е дошъл краят на света, искам да знаеш, че не си обречен.
Нека сега да раздробим тази вест от писмото на Иеремия и да се опитаме да се възползваме от нея в своя собствен живот. Какво казва Бог на депортираните пленници? Вие сте тук благодарение на мен. Това е първото нещо. И за да разсея всички съмнения, го повтаря два пъти. Пленниците, които отведох във Вавилон, казва той, и също отведох ви в плен. Като българи, ние знаем какво е да бъдеш шпионка в голямата игра на великите сили. Не случайно на Балканите е известно, че когато атовете се ритат, магаретата страдат. По същия начин юдеите през 6 век преди Христа са твърде незначителни на картата на света. Хората мислят, че силните на деня, в случая вавилонците, решават съдбата им. Но Бог казва друго.
Вашето положение не е плод на политическа игра, зла прищявка или въпрос на случайност. Причината не е в надмощието на враговете ви, нито в некадърността на дипломацията ви или в падналия дух на войската ви. Не търсете кой го направи, защото аз ви отведох в плен.
Защо сме тук? Може би всеки от нас има своите лични причини да бъде там, където е. Може би там е роден, може би там е работи, там където е, се омъжил или оженил. Сигурно много от нас дори мечтаят да бъдат другаде, да отидат на по-хубаво място, да намерят по-добър живот в някоя уредена държава. Може да се чувстват притиснати от обстоятелствата, депресирани, отчаяни, загубили смисъла на истинските неща, хванати в капана на мизерията, без перспектива и без бъдеще. Но пленниците също се чувстват така. Те не греят от радост, че са във Вавилон. В крайна сметка не са на екскурзия там.
Не случайно ние сме тук. Това е работа на провидението. Бог казва: аз пожелах да бъдете на това място. Погледнете ситуацията по друг начин. Не мислете, че сте обречените жертви на злото. Вие сте в моето присъствие. Не забравяйте най-важното. Аз ви желая само най-доброто и все още ръководи живота ви. Този факт напълно променя нашата перспектива и поставя два изключително важни въпроса. Какъв е Божият план и какво Той очаква да направи тук?
За щастие, Бог не е философ, нито богослов, и Той дава наистина практични отговори. Първо, постройте си къщи и живейте в тях. Тоест, бъдете конструктивни. Помнете, че не сте тук, за да се възползвате от онова, което другите са направили. Не съм ви довел, за да консумирате предимствата на цивилизования свят. Бъдете отговорни, вие сте активни и способни хора, така че си построите къщи. Не мислете, че това ще ми попречи да ви върна от дома. Но когато един ден напуснете Вавилон, вашите домове ще бъдат полезни на други хора. Всъщност, Бог иска обезверените и депресирани пленници да се хванат за живота, да не живеят с робско самочувствие, а да впрегнат всичките си сили, за да вземат ситуацията в свои ръце.
Може да не сме там, където сме мечтали, но това не бива да ни връзва ръцете и да ни прави бездейни. При всички обстоятелства най-разумното е да се възползваме от това, което имаме на разположение, и да не отхвърлим утехата, която ни се дава, само защото нямаме всичко, което бихме искали.
Понякога може да ви е много тежко и да ви се иска просто да плачете в някой ъгъл. Но не се предавайте на мъката и самосъжалението. Направете план и действайте. Дайте най-доброто, на което сте способни, за да направите живота по-добър. Всъщност това се опитва да каже Бог на хората, които се чувстват в безизходица. Бъдете практични, учете, проектирайте, създавайте, работете с ръцете си, имайте мечти и ги преследвайте. Вие сте тук, за да оставите позитивни следи от своето преминаване. И това не е всичко, но за следващите вести от това изумително писмо ще говорим само след малко. Не смените честотата и останете с категория живот.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Това е категория живот. Аз съм Божидар. Днес сме въвлечени в събития, които са част от канона на Библията. Те са там не за да научим историческите факти около една чужда национална катастрофа, а да се облегнем на чуждия опит и да живеем по-добре, да бъдем по-щастливи. Времето е 6 век преди Христа. Вавилон процъфтява. Цар Навуходоносор стига до Йерусалим и отвежда елитния ешелон на нацията в плен. Хората са обезверени и отчаяни. Появяват се фалшиви пророци, които още повече объркват умовете. Нещо като нашите политолози и социолози. Но Бог изпраща истински послания чрез своите вестители. Един от тях е пророк Иеремия, който е вдъхновен да изпрати писмо до депортираните. То започва с изненадваща вест. Постройте си къщи и живеете в тях. И още, насъдете градини и ящи от плода им.
С други думи, не сте тук, за да живеете на чужд гръб. Превърнете земята в градина. Уважавайте моето творение. Всъщност, приятели, има нещо божествено в това да обичаме дърветата, цветята, да се грижим за животните. Например, не толкова известен факт е, че Анри Матис, известният френски импресионист, създава най-хубавите си картини, когато е прикован на легло. За да го разведрят, близките му поставят красиви цветя на перваза на прозореца всеки ден и ние виждаме какви са били разговорите на твореца с художника. Наистина едни изумителни картини.
Създадени сме по начин, който изключително дълбоко откликва на природата. Колкото сме по-близо до нея, толкова сме по-близо до Бог. За съжаление, днес трябва да полагаме повече усилия, за да го правим. Живеем претрупани с толкова излишни неща, докато искаме повече и повече. И то не защото ни е нужно, а защото другите го имат. Както казва Ирис Радиш, когато куклата Барби на малкото мимче си има каляска с 4 коня, малкото нинче естествено вече не е доволно от своята Барби, притежаваща единствено 3 смотани ръчни чанти. Но вещите не могат да ни изпълнят с истинска радост, защото сме създани да живеем в градина. Именно там Бог подготвя първия дом на човека и му казва: «Грижи се за него от мое име».
Инви, тази вест наистина звучи като зелено послание: на съдете градини и аз ще плода им. Днес можем да си я преведем в цялостния контекст на Библията. И то е: внесете частица от рая в своя живот. А това означава повече природна храна, по-малко боклуци, повече тишина и природни звуци, по-малко шум, богатство от естествени аромати и вкусове, повече цветя и зеленина, по-малко вещи. Третата вест на писмото гласи: женете се и имайте деца.
Сватби и раждане на деца. Това са най-щастливите събития в човешкия живот. Иеремия се опитва да вдигне духа на депортираните. Вие имате бъдеще. Изпълвайте дните си с празници. Хванете се за живота.
Всъщност, ако се обърнем към света днес, трябва да бъдем внимателни и да не позволим на модата в тази сфера да ни промие мозъка. Всъщност, днес младите хора на стада се отказват от брака. Но човекът е създаден за семейство и още първата заповед на Бога е: умножавайте се. Еремия също казва: женете се и имайте деца от Божие име. Това е условието за човешкото съществуване. И още Бог казва: не е добре за човека да е сам. Семейството е Божие творение и когато сключваме завет, ние правим самото общество по-здраво.
Но вестта не се ограничава единствено с трите съвета. Следва нещо много изненадващо за всеки, който има понятие какво е плен. Търсете доброто на града, където ви отведох. Той съвет е шокираше за нас. Иеремия знае много добре, че пленът е в рамките на конкретен срок – 70 години. Това е само времена спирка в юдейската история. Защо тогава пленниците трябва да търсят доброто на поробителите си? И не е ли по-добре да воюват с тях или поне да се изолират, за да не се омърсят от езическото мислене? Да търсиш доброто на някого означава да го обичаш. Посланието е доста екстравагантно. Обичайте Вавилон. Дали Еремия не си е изгубил ума? Как може да обичаш Вавилон и да излезеш от него?
И още един допълнителен съвет от пророка: молете Бога за доброто на града. Всъщност, ако обърнем нещата към себе си, дали се молим за мъжете и жените, които живеят около нас, до нас, или за невярващите, както и за тези, които имат различна вяра? Освен това, има много хора с семейни или икономически проблеми, хора, които са жертви на насилие. Дали сме безразлични към това, което им се случва? Наистина, желаем ли им доброто?
Иеремия казва на депортираните юдеи: правете добро на хората, които са ви отвели в плен. Вие не сте тук, за да ги третирате като врагове или да им отмъщавате, но да се грижите за тяхното щастие. И дори да не сте в състояние реално да подобрите живота им с нещо конкретно, то може да се молите за тях, защото децата на Вавилон са деца на Бога. Той ги обича колкото децата на Иерусалим и желая доброто на всички. Всъщност, Господ не се интересува само от вярващите. Той е загрижен и за заблудените. И ако сте тук, то Това означава, че може да бъдете инструменти в неговите ръце.
И накрая Еремия казва, защо дава този съвет. Вашето щастие зависи от тяхното щастие. Всъщност, всички сме част от обществото и сме солидарни с другите. Те са наши братя и сестри. Няма как да сме доволни, когато хората около нас страдат. Когато, примерно, срещнете на улицата възрастна жена, която се опитва да ви продаде малко букетче, за да си купи хляб, едва ли ще се почувствате окрилени. Не можем да бъдем щастливи сами по себе си. Нашето щастие се поражда от това на околните. Ето защо Еремия дава тези съвети.
Нека да навлезем в дебата. Кое е правилно? Да обичаме Вавилон или да излезем от него? Бог обещава на пленниците, че един ден ще ги върне в Ерусалим. Тяхното изненчество е временно. Той не е привърженик на робството.
Да видим и нашата ситуация. Ние сме тук, но земята не е рай. Болестите, нещастията и смъртта върлуват. Ставаме жертви на насилието и безразличието. Библията всъщност ни казва, че сме чужденци на този свят. Нашият престой е временен. Когато страдаме, ни се струва, че това е ужасно дълго. Когато сме щастливи, ни изглежда, че е за кратко.
Бог има план да ни върне от дома. Затова неговата окончателна дума е да излезем от Вавилон. За тази цел трябва да бъдем излекувани от греха. Това е болест с познати симптоми, гордост, егоизъм, безразличие към другите. Съветите на Еремия дават предимство на Божиите ценности. Те ни пазят от подхлъзването да приемем вавилонския манталитет. Балансът, на който ни учи Христос, е труден за постигане. Да бъдем в света, без да бъдем част от него. С други думи, да обичаме Вавилон, напълно излизайки от него.
Ето как става това по Божия начин. Трябва да бъдем конструктивни и здравомислещи, да обработваме земята, да я ценим, да издигаме семейството в едно общество, което има все по-нелепо разбиране по въпроса, що е брак. И освен това, трябва да търсим доброто на другите и да се молим за тях. Всичко това дава предимство на Божиите ценности и показва нашето уважение към тях.
Това е истинското християнство. Нали то се състои в това да следваме примера на Исус, който е дошъл не да бъде обслужван или да използва другите, но да им служи и да даре живота си за тях.
Изкачете своите собствени върхове и открийте по-големите предизвикателства с вдъхновението на истинските истории от категория живот.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият имейл е awr-bg@abv.bg.
Скъпи приятели, днес си поговорихме какво казва Еремия на вавилонските пленници. Ако искате да бъдете щастливи и послушни по Божията воля, бъдете хора, които обичат, служат и правят добро. Това са правилните съвети към хора в безизходица. Не се обезверявайте, но се хванете за истинските неща. И не забравяйте, Бог продължава да се грижи за вас. Вместо заключение, избрахме да ви разкажем историята на една любов.
Тази история започва с един учител, който даваше всичко от себе си, за да направи едно диво турско село по-добро място. Вложи спестяванията си, за да направи училище. Успя да запали местните разбойници да помогнат строежа на сградата. И уговори бащите да пускат не само синовете си, но и дъщерите си да учат.
В неговия клас дори селският луд се научи да чете и пише, както и с голяма мъка да казва няколко думи. А селският луд, жив да го ужалиш, искаше семейство и жена, но беше ясно, че мисията е невъзможна. Късметът обаче го споходи неочаквано, когато баща му спаси живота на някакъв непознат. И от благодарност той даде дъщеря си за жена на нашия герой. С две думи, момичето беше пожертвано.
Нейните родители едва не умряха на място, когато видяха младоженеца, стресен и пременен да чака невестата. Но там са научени да приемат безропотно съдбата си. Така че младата жена, такъв е бил късметът, пое грижите за своя съпруг. Свикна да го храни, да го къпе като бебе, но не можеше да свикне с подигравките на другите и нощем плачеше от обида. Той страдаше заедно с нея и трогателно се опитваше да изтрие сълзите с сакатите си ръце.
Тя пък нямаше на къде да бяга. Дори не й минаваше през ум да се спаси от този ужас. Напускането на съпруга не е сред тамошните добродетели. Той се досещаше, че собствената му смърт бе единственият начин да я освободи и намисли да се самоубие. Толкова я обичаше, че реши да се хвърли от близките скали в пропаста. Но учителят пак се оказа на точното време и място.
Все пак нещо трябваше да се промени. А както е известно, всичко е въпрос на едно добро решение. И младото семейство го взе, когато двамата заминаха за Истанбул. След няколко години се върнаха в селото. И хората видяха чудото. Той беше излекуван. Дори имаха деца. Не, не беше ходил на лекари. Беше се влюбил в най-прекрасната жена и нейната любов го промени.
Да търсиш доброто на другия, дори когато това не е всичко, за което си мечтал, означава да дадеш истинско предимство на Бог в живота си. И ако ситуацията е твърде необещаваща, чудото ни чака в края на търпението, защото Бог обича да преобръща именно такива ситуации и няма да пропусне да ни благослови. Скъпи приятели, това беше всичко за днес в категория Живот. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота. А за домашно, бъдете с нас във Фейсбук, където сме Адвентно радио България на кирилица. Дочуване и хубав ден!